Dobrý den, vážení posluchači. Dnešní vysílání zahájila a bude ještě provázet nahrávka orchestrální verze Schönbergova sextetu Zjasněná noc. Těleso, které jste slyšeli, byl skotský symfonický orchestr BBC, neboli BBC Scottish Symphony Orchestra. Těleso, u kterého už skoro rok tráví čas host dnešní telefonotéky jako asistent šéfa tohoto orchestru Donalda Raniklese. Je to Jiří Rožeň, mladý dirigent, o kterém slýcháme a ještě uslyšíme, a se kterým se mnozí seznámili právě včera na jeho debutovém vystoupení na Pražském jaru. A seznámit se s ním můžete i vy, připomínám, reflektor@rozhlas.cz, kam nám můžete psát. Dobrý den, pane dirigente.
Dobré ráno všem posluchačům. Děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
A moc gratuluju k včerejšímu koncertu s Pražskou filharmonií.
Děkuji vám moc krát.
Vy jste měli velice zajímavý program, to byla vaše dramaturgie.
Dramaturgie to byla v zásadě moje, ale musím říct, že samozřejmě člověk se musí vždy poradit s festivalem. A jsem nesmírně rád, že byl festival ke mně velice vstřícný a bylo mi opravdu vyhověno. Ohledně koncertu jsem se domluvil se solistou, který také navrh Nissenův flétnový koncert.
Čili Jubin Kim z Koreji, vítěz loňské mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara, s vámi koncertoval. Takže jste vlastně debutovali na Pražském jaru 2. Dá se to tak říct?
To je pravda. A vlastně dnes s orchestrem BBC bude hrát vítěz klarinetové soutěže.
Takže je to propojené. Takže dobře, tak to je Nielsen, ano. To jste se shodli s flétnistou korejským. Schubert, to byla volba Pražského jara nebo vaše?
Schubert byla moje volba, byl to můj návrh, protože Rosamunda je baletní hudba a ta skladba se hraje opravdu velice zřídka. Já jsem se rozhodl, dlouho jsem u tom uvažoval, jak to sestavit. Rozhodl jsem se vlastně udělat takovou, dejme tomu, miniaturní Schubertovskou symfonii nebo svitu, tím, že ta první věta byla jeho předehra ke kouzelné harfě. Druhá věta bylo známé B-dur andantino. Třetí věta takové skerco, které až připomíná mnohdy Dvořáka. Velice často musím říct, protože Dvořák měl Schuberta velmi oblíbeného. Takže Schuberta opravdu často slýchám Dvořáka.
A ta poslední... Říká se, ano, že Dvořák a Schubert mají mnoho společného. Možná tu melodickou linii.
Ano, například v jeho velké symfonii ve třetí větě je taková střední část a to opravdu by mohl být Dvořák. I nedávno jsem v Glasgow slyšel na koncertě Královského skotského symfonického orchestru třetí symfonii, kterou samozřejmě znám, ale bylo to z toho naprosto jasné, slyšel jsem tam najednou legendy Dvořákovi, takže opravdu je to z toho slyšet. Možná tím je to taky tolik blízké, protože Dvořáka samozřejmě zbožňuji. A k těm dalším skladbám, volba Martinu, jsem velice rád, že jsem se rozhodl pro tu kombinaci Martinu a Kabeláče do druhé půlky koncertu. Kabeláče jsem vlastně již jednou udělal minulý rok na Salzburském festivalu. Vy jste u toho byla?
Bylo to skvělé a pozorovala jsem porotu, která samozřejmě profesionálně poslouchala všechny výkony, ale když jste začali hrát Kabeláče s kamarátou Salzburg, tak se všichni dvojnásob probrali. To bylo úplně zřetelné. Oni seděli tak asi dvě řady přede mnou, tak po straně, takže jsem na ně na všechny viděla. Takže profesionální poslech se proměnil v poslech zcela zaujatý. A tady myslím, že se vám to povedlo také velice v Praze, protože zase český orchestr reaguje jinak.
Český orchestr reaguje jinak. Musím říct, že výkon PKF Prague Philharmonia včera na koncertě byl vynikající. Druhá polovina Martinu Kabeláč mi opravdu velikou energii. Ohromně jsem si to užil a orchestr byl opravdu skvělý.
Co vy máte na Kabeláčovi rád? Že jste si ho vybral už tehdy pro své vystoupení soutěžní v Salzburku a zase tady potom znova na Pražském jaru?
Musím říct, že ta symfonie už mě provází delší dobu. Někdy jsem získal partituru té čtvrté symfonie. Podíval jsem se do ní a říkal jsem si, to bych velice rád někdy dělal. A to už mluvím vlastně o roce 2012, že jsem to dirigovat, už jsem o tom uvažoval, že bych to možná dirigoval na svém absolventském koncertu na Pražské konzervatoři. Nakonec jsem se rozhodl pro druhou symfonii Beethovena, protože jsme dělali Mozarta v první polovině, klarinetový koncert a Dona Giovanniho předehru. Ale říkal jsem si, opravdu bych to chtěl někdy udělat. A když jsem se dozvěděl v Salzburku, to už je vlastně také delší dobu, březnu minulého roku, že postupuji do finále té soutěže, tak první, co mě napadlo, byl Kabeláč. Takže jsem to navrhl. Musím říct, že festival mi to trochu rozmlouval, protože vlastně ostatní finalisté zvolili Schuberta a Beethovena. A najednou Kabeláč, nikdo toto jméno tam neslyšel, neznámý autor pro ně, tak říkali, možná by bylo lepší přece jenom nějakou klasiku, nějakého Mozarta. Já jsem říkal, ne, já chci Kabeláče.
Teď Mozarta jste hrál, protože vlastně v reguli v té soutěže bylo, že musíte doprovázet jednu árii.
Přesně tak. A já jsem tomu ještě zvolil vlastně před tu árii, jsem zvolil předehru z Cosi fan tutte.
Takže Mozart tam byl.
Mozart tam byl, ano.
Já bych vás vlastně měla ještě trošku víc představit, protože my tady hovoříme o všem, jakoby posluchači byli konkrétně a přesně to informovaní. Takže vy jste absolventem Pražské konzervatoře u Miriam Němcové a Hinka Farkače a Mozarte a v Salzburku u Denise Russella Davise. Prošel jste magisterským studiem ještě v Hamburku a strávil jste jeden semestr v Curychu. A předloni jste se stal finalistou londýnské soutěže Donatelli Flick a na závěrečném koncertě jste dirigoval londýnský symfonický orchestr. Prý jste se potkal také s princem Charlesem.
To je pravda.
A to je ta soutěž tak slavná, má takovou společenskou reputaci.
Ta soutěž je opravdu velice slavná. A vlastně princ Charles je takovým patronem té soutěže. To znamená, že ta soutěž se koná každé dva roky a on vždy přijde na ten závěrečný koncert z London Symphony Orchestra.
Měl jste z něho pocit, že se zajímá o hudbu, nebo že tam jde čistě jenom tak reprezentovat?
Měl jsem velice dobrý pocit, on byl velice příjemný a když mě viděl vlastně, protože jsem byl nejmladší zdaleka z těch finalistů, tak se mě zeptal, jestli se začal dirigovat ve 4 letech. Což mě velice pobavilo, takže byl velice příjemný.
Člověk by si to málem také myslel. No dobře, to asi to nechám.
Musíte přidat jedničku.
Co jste tam dirigoval? Co jste si zvolil tam tehdy za program?
Tam
pro
jsem
zajímavost?
Si nezvolil nic, protože soutěže určují.
Aha, tam je to dané.
Těm adeptům, jaké skladby budou dirigovat v jednotlivých kolech. Mm-hmm. Například v prvním kole musím říct, že na tu soutěž londýnskou bylo ohromné množství repertoáru. Na první kolo bylo několik symfonií, Bartók, divertimento pro orchestr a tak dále. Druhé kolo byl Sibelius houslový koncert a Dvořák violončelový koncert. Já jsem si tolik přál dělat Dvořáka. Vylosoval jsem si Sibelia, samozřejmě taky
ano,
mám velice rád Sibeliův houslový koncert, ale samozřejmě Dvořák, čelový koncert je moje srdeční záležitost. Nestalo se tak, ale nakonec to nevadilo, protože jsem se do finále dostal. Tak v tom finále jsme všichni dirigovali předehru k Egmontovi. Já jsem potom dirigoval první větu ze Stravinského symfonie o 3 větách a poslední větu z Šehrezády.
Tak to je krásný program. Ale to mně přijde, že právě ta salzburská soutěž, kam jste se dostala loni do finále, ta soutěž Nesten Salzburg Festival Jan Kandek, zkrátka soutěž mladých dirigentů Nestle a Salzburského festivalu, ano. Abych to nepopletla, kde jste dirigoval kamerátu Salzburka, právě toho Kabeláče a Mozarta, jak už jsme o tom hovořili, tak tam vypadá, že je volnější repertoár, kromě toho předepsaného Mozarta.
Tam se dá jednat o tom. Tam byl samozřejmě předepsán ten Mozart, ale předehru a symfonii si mohl ten finalista zvolit sám.
Takže tím je to volnější. A vlastně od září také už loňského roku jste nastoupil jako asistent Donalda Raniklese v BBC Scottish Symphony Orchestra a od loňského roku jste také stipendistou Německé hudební rady. K tomu, k té asistentské funkci v BBC Scottish Symphony Orchestra, to bych se ještě ráda dostala později a trošku obsáhlej, ale teď by mě zajímalo, co obnáší to být stipendistou Německé hudební rady, co vám to třeba umožňuje?
Tak ten program Dirigenten Forum podporuje mladé dirigenty, mladé německé dirigenty či dirigenty, kteří v Německu studují nebo studovali. Jelikož jsem v Německu studoval a přihlásil jsem se vlastně do toho výběrového řízení ještě v době, když jsem byl studentem magisterského programu v Hamburku a byl jsem přijat, tak mám vlastně právo být členem i nyní, když jsem v Glasgow, což mě těší, protože tento program je opravdu velice dobrý. Poskytuje členům zajímavé masterclass, zajímavé kurzy s vynikajícími německými orchestry a buď to známými pedagogy nebo šéf-dirigenty těch orchestrů. Různé asistence zprostředkovávají. Takže je to velice dobrý program. Bohužel tím, že jsem teď ve Skotsku, tak mě každý měsíc chodí nějaká pozvánka na zajímavý kurz.
Aby tam nemůžete.
Ale musím to většinou odříct, ale věřím, že zase od září budu se pár akcí moci zúčastnit.
Ale jako asistent v BBC zůstáváte přece.
Ano, já právě v červnu zakončuji svůj první rok působení ve Skotsku a od září vlastně musím říct, že ono to je i o prázdninách, protože v srpnu budu asistovat na proms Tomasu Dausgaardovi a v srpnu také koncem srpna na Edinburghském festivalu Donaldu Raniklesovi.
Já tady mám teďka jednu nahrávku, kterou se vrátíme hodně zpátky a schválně, jestli se k ní přiznáte.
Thank you.
Tak to nám, vážení přátelé, hrál vítěz soutěže Prague Junior Note z roku 2006. A těžko byste hádali, kdo to je, ale pan dirigent Rožen tady si zkoušel na stole a prohlásil, zahrál byste to tedy? Ještě
tak zahrál bych to, ale spíše do toho, jestli bych si na všechno vzpomněl, myslím si, že ano.
Ale poznal jste se?
Ano, poznal.
Jak jste vůbec hudbou začínal? Vy jste z hudební rodiny?
Z hudební rodiny nejsem, ale maminka i tatínek hráli na klavír, zpívali ve sboru, takže mají vztah k hudbě a tím vlastně, že se mnou prožívají vlastně všechny ty roky, můj dirigentský vývoj, chodí na moje koncerty, chodí i na koncerty filharmonie, tak tomu velice dobře rozumí, bavíme se spolu o dirigentech, o skladatelích, takže mě k tomu opravdu vedli od malička.
Takže to zázemí máte. Já jenom ještě připomenu našim posluchačům, že reflektor@rozhlas.cz je v provozu. Potom, že to, co jsme slyšeli v podání pana dirigenta Jiřího Rožně, co by vítěze Prague Junior Note z roku 2006 byl Debussy, doktor Gradus ad Parnassum z dětského koutku. A také poprosím kolegy v režii, protože asi budeme muset udělat trošku jiné pořadí v tom, jak jsme si plánovali průběh dnešního vysílání. Jestli by se už třeba nepokusili zavolat, zkrátka zavolat. A my bychom se možná mohli posunout k tomu, jak jste vlastně, no to není posunutí, to je vlastně návrat. Ještě, že v kolika letech se začíná hrát na klavír?
Na klavír jsem začínal v 7 letech u paní profesorky Jany Diatkové. A klavíru jsem se věnoval vlastně nepřetržitě, protože potom jsem šel na hudební gymnázium Jana Nerudy k panu profesoru Martinu Balímu. A tam jsem byl 3 roky, potom jsem šel na konzervatoř, na dirigování, ale na klavír jsem zůstal u něj. Klavír na konzervatoři jsem měl ještě u paní profesorky Lábové a dále také jsem se věnoval klavíru i na Mozartu u Klaudia Tanského a v Hamburku u Evgenie Koroljova.
Takže vlastně
jsem
pořád
s klavírem a klavír mě provází pořád. Ano.
A dirigování také a my bychom tady měli mít na telefonu paní profesorku Miriam Němcovou, která vás dirigování na konzervatoři v Praze vyučovala. Ano. Dobrý den, paní profesorko, slyšíme se?
Dobrý den, zdravím. Předem se omlouvám za mírnou indispozici hlasovou, jsem se všechny nastydla, ale tak přes rádiové vlny se to nepřenáší, takže dobrý.
Dobré ráno.
Dobré, zdravím, Jirko.
Zdravím vás.
Vy jste, Jirko, Rožně učila na konzervatoři. Jestli jsem to dobře počítala a dobře tady poslouchala, tak mu bylo 14, když tam nastoupil. To je běžné, že na konzervatoř chodí takhle mladí muzikanti?
No tak běžné to je u nástrojů hlavně, ale u dirigentů to tak běžné není. Nicméně na Jirku samozřejmě si pamatuju a měla jsem strašný problém vlastně, když těch 14 přišel, tak jsem mu začala tykat a já žádným studentům nikdy netykám. A pak jsem se to pracně musela odnaučovat, když dospíval.
A mě to vůbec nevadilo, paní profesorko.
No já vím, no, ale pro mě to bylo potom náročný. Nicméně ráda vás slyším, Jirko.
Já vás taky rád slyším.
Ke včerejšímu koncertu byla jsem se podívat.
Děkuju vám moc
překvapená, jak jste udělal velký pokrok.
Děkuju, to mě moc těší, vážím si to. Děkuju moc krát.
A jaký byl jako student, jak mu všechno šlo?
Tak Jirka má tu vlastnost, že je velmi cílevědomý, žádostivý, což se v téhle naší branži docela hodí a hlavně má velkou touhu po vzdělání, což si myslím, že je strašně důležitý a to už se zase tak úplně často s tím nesetkávám. A takže ho dávám často za vzor i svým studentům. Jirku jsme měli, zvala jsem ho k nám na seminář, ano, kde nám povídal o svých studiích v Salzburku, na to si jistě pamatujete. A
ano, samozřejmě, to bylo velice pěkné.
Pro nás, pro všechny, protože přeci jenom ty nároky bohužel nerada to říkám, jsou ale pořád stále vyšší někde v cizině než u nás a já bych strašně stála o to, aby to bylo u nás taky tak, ale není to zřejmě tak jednoduché. No. A Jirka, říkám, udělal velký pokrok, student byl prima, ale hlavně byste se na tohle museli zeptat pana profesora Farkače, protože ten ho učil víc než já, my jsme se u opery tolik nepotkali, že Jiří?
Je pravda, že vlastně my jsme měli operu první dva roky, myslím, nebo první tři roky, ano, to je pravda. A potom vlastně jsem byl taky dva poslední roky na konzervatoři už v Salzburku.
Takže, no,
takže tak. To máte pravdu, ano.
Ale stejně, já jsem si právě říkala, že bychom měli hovořit s vámi, protože vy jste stála u takových těch dirigentských základů a základů do muzikantského života právě pana Jiřího Rožně.
Ano.
A zdá se, že se to povedlo.
No, já jsem za to moc ráda, ale hlavně ono je to jako docela těžké v 15. poznat, jakým směrem se to všechno bude dál vyvíjet. Já už jsem se kolikrát spletla a jak dobrým směrem, tak i tím opačným směrem. Takže opravdu v těch 15 vlastně člověk, můžete říct, že ten člověk jako ohromně radený, Jirka výborně slyší všechno, ale jak to bude dál, to nikdy neodhadne.
To je pravda.
Takže jsem opravdu, že to tak nedaří.
Takže gratuluju k takovému žákovi a moc děkujeme za rozhovor.
No, taky moc zdravím a Jiří, až se předaří.
Děkuju vám, paní profesorko, mějte se hezky. Rád jsem vás slyšel. Naschledanou.
Taky.
Naschledanou. To je docela zajímavá záležitost, co teď připomněla paní profesorka Miriam Němcová o té náročnosti. Týká se to studia, anebo třeba i masterklasu, na které chodíte? Myslím teď zahraničí.
Ano, co se týká náročnosti, tak to bych pravděpodobně zmínil opravdu to Mozartům v Salzburgu. Protože tam to chodí tak, že nejsou v Praze, na pražské konzervatoři, což si myslím, že je taky velice dobré. Máme hodiny dirigování, dejme tomu dvakrát týdně, ale ten student je tam sám. Má třeba hodinu a půl opery, hodinu a půl symfonického dirigování, ale je na té hodině sám.
Jak sám?
Myslím s profesorem. Ale jenom,
a nebo ani ne s klavíristou
nebo,
třeba?
Ano, s klavíristy, ale myslím sám jakoby za sebe. Kdežto v cizině je vlastně ta zvyklost v německy mluvících zemích, hlavně, že ty studenti, oni mají vlastně jenom pár dirigentských studentů na té škole a oni chodí všichni na ty hodiny, aby vlastně byli co nejvíc tím profesorem a také se učili, dejme tomu, z nešvaru kolegu, nebo také naopak dobré věci od nich obkoukali. To znamená, že na Mozartu my jsme opravdu měli dirigování 3 hodiny ráno v pondělí, 3 hodiny v úterý, 3 hodiny ve středu, 3 hodiny ve čtvrtek, takže tam těch hodin toho dirigování bylo tolik.
A všechny, pardon, že vám skáču do řeči, a všechny ty hodiny vedl jeden profesor? Nebo to se profesoři se střídali a repertoár se měnil?
Na Mozartu v té době byli 2 profesoři. V posledním roce jsem ještě se setkal s profesorem, který zastoupil Denise Russa Davise, Hans Drevans. Vynikající německý dirigent. Takže jsem vlastně studoval na Mozartu dirigování se 4 profesory. Například také sborové dirigování s Karlem Kamprem, který byl šéf sboru ve Vídeňské státní opeře, v opeře v Curychu, v Berlínské opeře. Takže to byly vynikající hodiny.
Tak to jsou krásné příležitosti a člověk jenom žasne, jak je ten muzikantský profesionální svět v určitých bodech propojený.
Ano.
Bohužel jenom v určitých bodech. Když jste připomněl to sborové dirigování, já jsem tady taky něco našla, takže vám to pustíme.
Proč, že se mi každou noc o tom je znám, o tom je znám.
Byste si měl také pamatovat.
Musím říct, že si také pamatuju. Ano, to bylo s naším dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu a s paní sbormistryní Blankou Kulínskou, protože jsem vlastně ve sboru zpíval roky. Tam jsem vlastně začínal ještě před klavírem.
Ještě před klavírem?
Jsem začal ve sboru, ano. Rok předtím, než jsem začal hrát na klavír, jsem už začal ve sboru. A musím říct, že v zásadě sbor mě taky provázel dlouhou dobu. Na konzervatoři také jsme samozřejmě v rámci vzdělání zpívali ve sboru a na Mozarteu také. Ten sbor vedl můj profesor, jak jsem už zmínil, Karl Kamper, takže to bylo velice zajímavé se od něho učit, protože ty jeho dlouholeté zkušenosti jsou neocenitelné.
Já se vás možná potom ještě zeptám a nesmím na to zapomenout, jaký je rozdíl mezi sborovým a orchestrálním dirigováním, ale teď mě dávají z režie znamení, že bychom na telefonu zase měli někoho mít a je to opět ve spojitosti s Pražskou konzervatoří. Takže slyšíme se s panem Pavlem Trojanem, tiskovým mluvčím Pražského jara v současné době, skladatelem a já nevím, co všechno ještě, ale hlavně bývalým spolužákem.
Dirigentem
také, co jsem zapomněla.
Dobrý
den.
Dobré dopoledne, ano, slyšíme se.
Teď vás voláme především jako z konzervatorního spolužáka pana dirigenta Jiřího Rožně, který je hostem dnešní telefonotéky. Jaký byl? Jak jste se poznali?
Ahoj Pavel, zdravím tě.
Ahoj Jirko, zdravím tě a ještě jednou blahopřeju ke včerejšímu fenomenálnímu koncertu.
Děkuju moc krát, děkuju.
My jsme se s Jirkou potkali nebo seznámili na konzervatoři a tou zajímavostí bylo, že on byl nesmírně mladý na dirigenta. Já nevím, jestli si to pamatuju přesně, ale že ho snad přijali ve 14 letech.
Ano, přesně tak.
Na konzervatoř, což na obor jako je dirigování je velmi nezvyklé, protože dirigování člověk tak dospěje, třeba i předtím zkusí nějaký jiný obor a Jirka vlastně rovnou přišel na dirigování ve 14 letech a už navzdory věku prokazoval velkou uměleckou i osobnostní vyspělost, což je úžasné a jsem moc rád, že potom vlastně ta konzervatoř nějakým způsobem dál sformovala a on on šel studovat do zahraničí a dostavili se ty fantastické úspěchy, kterých jsme svědci.
A jaký byl jako kluk na konzervatoři?
No, byl koncentrovaný na hudbu. Většina muzikantů na konzervatoři využije... Tak, konzervatoř je speciální škola v tom smyslu, že ji můžete za určitých podmínek a s velkou míru nadsázky projít, aniž by vás to nějak zatěžovalo. A
potom, já jsem se lekla, že aniž by se vás to dotklo.
Ne. A je to velká míra nadsázky, to zdůrazním. Ale chci tím říct, že potom, vlastně, když ze školy vyjdete, tak si můžete uvědomit, že jste vlastně promarnil ten čas. A Jirka byl jeden z těch studentů, kteří se dokázali soustředit, věděli, že před nimi stojí velká výzva a těch 6 let využil k tomu skutečně, aby se do hudby hluboko ponořil a nerozptyloval se dalšími věcmi. Takže myslím si, že ta koncentrace a ponor do hudby je pro Jirku charakteristickou a že bylo příznačné i během těch jeho studií.
Teď se přenesu na Pražské jaro. Jak došlo k tomu, že jste Jirku Rožně pozvali jako debutanta na Pražské jaro v letošním roce? To byl jenom důsledek účasti ve finále té salzburské soutěže Nestla Salzburského festivalu, nebo jste ho sledovali, nebo vy jste ho sledoval už dřív a průběžně?
Potkalo se tam víc šťastných okolností. Jednak jsme o Jiřím viděli a sledovali ho, především tedy členové umělecké rady, a pak ve chvíli, kdy se stal finalistou těch dvou soutěží, tak nezávisle na sobě dva členové umělecké rady ho navrhli právě konkrétně na tento projekt debutu Pražského jara.
Takže to tak potom všechno pěkně vyšlo.
Všechny testy se spojily dohromady.
Já jsem velice rád, že jsem tu možnost dostal. Opravdu si to vážím a koncert jsem si nesmírně užil včera.
Ano, a já bych k tomu koncertu, jestli můžu, a možná to už zaznělo, bych chtěl zdůraznit, jak Jiří stojí za moderní dramaturgii nebo neobvyklou dramaturgii, jak jednak odolal výzvám Salzburského festivalu, aby, pokud mám dobré informace, aby do toho svého finálového kola zařadil něco jiného než Kabeláčovu symfonii. A on přesto si to obhájil. A podobná situace na Pražském jaru, kdy samozřejmě my bychom necháváme volnou ruku, ale zároveň chceme, aby ten program byl třeba vyvážnější a byl lehčí prodejní, a přesto Jiří si vlastně obhájil tu koncepci, kterou přišel, a včerejší koncert, vyprodaný koncert, je důkazem toho, že když se spojí mladý dirigent se zapálením pro věc, takže i dramaturgie typu Martinů, Nielsen, Kabeláč a ne tak hraný často Schubert, že senzační směsí.
Já si myslím, že byste posluchači neměli podceňovat. A platí to jak o festivalech, jak o koncertní dramaturgii, tak to platí také o rozhlasové dramaturgii. Protože samozřejmě všichni, já nevím, jakou vy máte třeba, pane dirigente, zkušenost, ale všichni rádi si občas poslechnou to, co znají, protože se vlastně v tom vrací jakoby domů.
Samozřejmě to já ale, také.
Ale každý. Ale ta zvídavost si myslím, že není třeba jenom muzikantská u vás jako u interpreta, ale že také posluchači mají jistou zvídavost. Jako, teď poprosím si... Pavla, ano. I vás, jaké máte zkušenosti v tom směru?
Já si myslím právě pro mě ohromně důležité a rád bych to právě v blízké budoucnosti dělal, uvádět skladby, které nejsou vlastně pro posluchače tak známé, ale jsou kvalitní a jsou, dejme tomu, Kabeláčova 4. symfonie, jak už jsem zmínil, v Salzburku o Kabeláčovi opravdu nevěděl nikdo, ani členové poroty nikdy neslyšeli jeho jméno a koncert byl potom úspěšný. Takže si myslím, je opravdu důležité zařazovat do programu více takových skladeb a také samozřejmě skladby mladých skladatelů. Protože v době Beethovena se tak, dejme tomu, vlastně do 19. století se hlavně hrály skladby vlastně, dejme tomu, premiéry. A nyní hrajeme všechno, co bylo. A měli bychom víc propagovat soudobé autory.
Jestli tam máme ještě Pavla Trojana, tak bych poprosila jeho o jeho názor.
Já bych tohle podepsal všemi deseti, přesně tak. Nepodceňovat publikum, které je zvídavé a chce slyšet, jak současná doba rezonuje hudbou, jak se tam odráží. Plus být i sebevědomý z hlediska prezentace v zahraničí, protože co je potom jedinečné, co můžeme nabídnout světu, je autorská tvorba, protože mladých dirigentů, kteří jsou schopni skvěle zdirigovat Beethovena, jsou tisíce. Možná
přesně tisíce. Tak, to je to, co si říkám, Pavle, ano.
No, mladých dirigentů, kteří jsou schopni zdirigovat Kabeláče, Martinů, těch tolik není. A to je česká výjimečnost, a měli bychom si být vědomi.
Je to tak, podepisuju s vámi. takže moc děkujeme za telefonát, moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas a přejeme zatím pražskému jaru, ať má často takovou šťastnou ruku, jako v případě tohoto koncertu včerejšího. Naschledanou.
Rád si tě slyšel, Pavle. Ahoj.
Taky, Jirko, ahoj.
A já teď trošku otočím list, nebo spíš list naspátek a vrátím se k tomu, jak jsem se vás chtěla zeptat už předtím, jenom že jsem zase nechtěla nechat pana Pavla Trojana čekat. Jaký je rozdíl mezi tím orchestrálním a sborovým dirigováním? Jak to pociťujete? Jestli jste měl vyloženě možnost někdy dirigovat velký sbor v nějaké náročné skladbě?
Tak musím říct, že jsem nějaká sborová díla v Salzburku dirigoval, ale přece jenom jsem vždy víc dirigoval orchester. Myslím si, že je velice důležité samozřejmě se sborem dýchat, ale to je také s orchestrem. Možná dirigentská technika je o něco jiná ve smyslu, že pro ten hlas může být třeba měkčí, nepotřebuje tolik ostrosti, dejme tomu. Ale jinak si myslím, samozřejmě jiná situace je také, pokud máme orchestr a sbor. V Hamburku jsem měl tu možnost dirigovat Mesiáše a musím říct, že si velice užívám právě díla se sborem, protože jsem tolik let zpíval ve sboru, tak zpěv je mi velice blízký.
Kolik let jste vlastně zpíval ve sboru?
To bych teď musel 2003. Trochu... Ano, já jsem už vlastně začal zpívat ve sboru v roce 1997. To znamená, že už před touto nahrávkou vlastně...
Už 6 let vlastně jste tam zpíval.
Potom 4 roky na Pražské konzervatoři a 3 roky na Mozart. Jo.
Čili 6 máme... a 4 je 10.
13, vidíte...
No, 13 let.
Velkou část života, že mi je to opravdu velice blízké a moc se těším, že budu mít tu možnost v listopadu dělat s Filharmonií Brno svatební košily Martinu s filharmonickým sborem. Takže...
Tamní filharmonický sbor je vyhlášený,
ano,
takže to bude určitě pěkná práce.
Velice se těším, ano.
Klavír vás také provází, jak jsme o tom už hovořili. A mě by zajímalo, jestli třeba... Tak, jak studujete partitury, jak studujete nová díla? Přehráváte si to na klavír nebo jakým způsobem? Nebo máte natolik vnitřní představu, že čtete partitury a slyšíte je v hlavě?
Partitury čtu... Musím říct, že když dostanu do ruky partituru, tak si ji nejdřív opravdu... Proč tu, dejme tomu, nejdříve prolistuji, podívám se a potom studuji detailně tu partituru, ale jak říkám, mám velice kladný vztah ke sboru, to znamená, že si taky ty linie zpívám.
Aha.
A to samozřejmě taky napomáhá tomu, když potom člověk diriguje, aby dýchal s orchestrem, aby dýchal při nástupu a taky si ty skladby prohrávám na klavír, samozřejmě.
Já jsem se dívala ve vašem životopisu, je zmínka, že jste měl příležitost pracovat i na opeře. A nevím tam, jak probíhá ten proces nastudovávání té nové inscenace, jestli ta příprava pěvců, solistů je na vás, to znamená, že s nimi procházíte jejich vokální party, nebo jestli je k dispozici na celou tu dobu přípravy v profesionální korepetitor. Jak to probíhá, nebo jak to probíhalo ve vašem případě? Dělal jste mi si Mravela dítě a kouzla, vidíte?
To bylo v Hamburku, ano, s hamburskými symfoniky. A v tomto případě zpěváci byli studenti magisterského programu na hamburské hudební vysoké škole. Takže jsem já, jako co by student také magisterského oboru tam dirigování, tak jsem vlastně korepetoval všechno. Takže to bylo to nesmírně zajímavé, bylo to vynikající zkušenost. V zásadě 3 měsíce jsme na tom pracovali, hrál jsem skoro všechny zkoušky a potom jsem to nastudoval s orchestrem a provedl, takže bylo opravdu skvělé zažít celý ten proces. Teď například jsem asistoval Britna Owen Wingrave v Glasgow a tam už byli korepetitoři, takže tam jsem jenom dirigoval, ale mám radost, že i právě v Glasgow dostávám operní zkušenosti. V březnu jsem dirigoval Stravinského Mávru a The Bear od Waltna. Takže se opeře chci nadále věnovat.
No, že ta operní, ne operní příprava, příprava opery je asi časově daleko náročnější než příprava nějakého perfektního koncertu.
To máte pravdu, protože opera je tak komplexní, že vlastně příprava všeho od kostýmu počínaje přes práci režiséra. Je spousta zkoušek, kde vlastně režisér je tou hlavní osobou, protože zpěváci se musí naučit pohybovat, musí se naučit hrát. To znamená, že dirigent diriguje klavír a hlavní slovo má režisér, samozřejmě občas dirigent může říct nějaké korektury. Tato fáze je poměrně dlouhá. Potom to přejde k fázi, kdy dirigent nacvičuje s orchestrem. A potom se to vše spojí dohromady, takže nacvičit operu je opravdu dlouhý proces.
Takže vlastně ten klavír dirigent používá možná víc než taktovku, málem by se dalo říct při té přípravě, pokud doprovází, pokud to hraje dirigent.
To dirigent většinou nehraje, na to jsou v divadle korepetitoři.
Protože to by bylo asi příliš.
On musí vlastně dirigovat a dirigovat
toho klavíristu.
Diriguje klavíristu a zpěváky. Při té zkoušce s režisérem. Takže je to o dirigování, ale vlastně to bylo v případě Hamburku, že jsem také měl tu možnost vlastně to nastudovat i ze zpěváky, což byla vynikající zkušenost.
A to jsou vůbec podle mě krásné záležitosti, když máte možnost spolupracovat vlastně se svými vrstevníky, s mladými zpěváky, s mladými muzikanty, jako třeba právě v tom Hamburku, jak o tom hovoříte.
Ano, musím říct, že mi to dalo velice s nimi pracovat a také, aby to mělo vývoj, opravovat různé, dejme tomu, intonační nedostatky a být jim schopen poradit, takže znalost pěvecké techniky a tak dále.
A znalost klavíru a schválně, jestli se poznáte, máme tady další ukázku.
Opět, ano. Thank you.
Tak to byla, vážení přátelé, Haydnova sonáta pro klavír F-dur. První věta Allegro moderato a hrál opět vítěz soutěže Prague Junior Notes z roku 2006. Host dnešní telefonotéky, pan dirigent Jiří Rožeň. Pamatujete se na to?
Pamatuju si na to přesně. Není to zase tak dlouhá doba?
No je to 10 let.
Deset...
No, 2006-2016, pěkně to letí.
Aby... Já si jenom vzpomínám, že když jsem měl to natáčení v rozhlase, tak to bylo na začátku úplně studií na Pražské konzervatoři. A bylo to vlastně několik měsíců po té soutěži, to nahrávání. Ta soutěž byla v červnu a tady, pokud se nepletu, to byl říjen.
Počkejte, já tady mám napsané datum. Ano, 9.10.2006.
Takže to bylo několik měsíců vlastně po té soutěži, tak si vzpomínám, že jsem si to předtím ještě oprašoval, abych to tady ze vroza se mohl zahrát.
Co jste vlastně za těch 10 let přihodilo? Vyštudoval jste konzervatoř, byl jste na Salzburském Mozarteu, v Hamburku, v Curychu,
Glasgow,
no tam jste... Vlastně teď, že jo, ten rok, nebo už jste tam dřív nějak, jak jste se tam vlastně vůbec dostal, jak se člověk stane asistentem šéf-dirigenta BBC Scottish Symphony Orchestra?
Ono bylo vypsáno výběrové řízení, vlastně oni jsou to dvě instituce tam v Glasgow. Je to Královská skotská konzervatoř, tam je takzvané Leverham Fellowship, dirigentské takové stipendium a ta asistence u BBC.
A to spolu souvisí, to je, když jste...
Já dělám oboje.
Já ano, vím, ale jestli se na každé vypisuje zvláštní konkurs.
To spolu souvisí. Mm-hmm. To spolu souvisí a vlastně na té škole diriguji ty orchestry školy a připravuji tu operu, asistuji operu, potom třeba diriguji představení. Takže i na té škole mám spoustu vlastně dirigentských možností, koncerty s Rednou ansámblem, vynikající ansámbl na soudobou hudbu, což mě velice těší. A navíc také spolupráci s mým dirigentským mentorem tam Gary Walkerem, který je opravdu vynikající a musím říct, že mi hodně i za ten minulý rok dal.
Jaký repertoár třeba ten ansámbl, který se věnuje soudobé hudbě, uvádí? Co se třeba zrovna právě v Glasgow hraje v tomto směru?
Uvádíme skladby studentů školy.
Aha.
Častá spolupráce je ze studenty skladatelského oddělení, což mě velice zajímá, protože již na Mozartu jsem dirigoval spoustu skladeb vlastně mých kolegů ze třídy profesorky Adriany Helsky, známé německo-rumunské skladatelky. A dále pak spoustu jiných skladeb od Buleze počínaje Beriem Konče.
Bylo to tady u nás na konzervatoři také tak propojené třeba s tím skladatelským oddělením? Asi moc ne, protože vlastně vy jste neměli tak moc příležitosti dirigovat rovnou s orchestrem. Vidíte?
Já jsem vlastně...
Je to škoda.
Studoval také skladbu na Pražské konzervatoři a musím říct, že vlastně v té době máte pravdu. V té době, kdy jsem tam byl, tak ta spolupráce těch oddělení byla, ale nebyla tak úzká. Myslím si, že nyní je o hodně větší. Zrovna dnes jsem potkal svého kolegu z konzervatoře, který bude mít absolventský koncert a bude dirigovat skladbu studenta skladby. Takže musím říct, že si myslím, že se to vyvíjí správným směrem i myslím, že na konzervatoři se teď založili nějaké ansámbly na soudobou hudbu, což si myslím, že je velice důležité, tak mám z toho radost.
Co vás přivedlo ke studiu skladby a pokračoval jste potom ještě třeba i na tom Salzburském Mozarteu, nebo to skončilo tady v Praze?
Zajímavá otázka. Já jsem se skladby vlastně věnoval pouze v době svých studií na konzervatoři. Potom na Mozarteu, jak už jsem již zmínil, tam bylo tolik hodin toho dirigování, ale nejenom dirigování, jak jsme mluvili s paní profesorkou Němcovou o náročnosti toho studia. Tak na Mozarteu je kladen opravdu veliký důraz na všechny hudební disciplíny. Takže nám se měli několik hodin intonace, několik hodin harmonie, kontrapunktu. Musím říct, že jsem byl opravdu celý týden ve škole od rána do večera. Myslím, že v jednom semestru jsem měl 45 hodin týdně, takže to opravdu bylo velice, velice náročné studium. Hmm. Ale musím říct, že profesoři těch hudebně teoretických disciplín tam byli vynikající. Takže mi Mozart to mi dal opravdu hodně.
A oni si vás tam tak trošku přivlastnili, protože teď jsem si vzpomněla, když mě loni zvali na festival do Salzburgu, tak mě paní tisková Ula Kalchmeier psala, musíte přijet, máte ve finále vašeho, našeho Jiřího Rožně. A prostě oni vás berou těší. Jako svého, jako Salzburčana.
To mě velice těší, protože mně se v Salzburku velice líbilo a velice rád se tam vracím.
Jak se tak dívám na hodiny, my budeme muset teďka na chviličku trošku zahnout jinam a to k směrem k soutěži pro naše posluchače, aby pak ještě měli případně možnost
ano,
nám zavolat.
Samozřejmě.
Takže, vážení přátelé, pokud jste v pozoru a už tak od 10:30, kdy většinou dáváme soutěžní otázku, tak se na nás nehoršete. Ale my za chvilku pustíme další ukázku ze Schönbergovy Zjasněné noci v podání orchestru BBC Scottish Symphony Orchestra a rovnou tady máme soutěž pro vás u rozhlasových přijímačů. Schönberg Zjasněnou noc napsal původně jako sextet. A my bychom chtěli vědět, kdo je autorem té orchestrální verze, kterou hrajeme. Telefon 22 155 32 23, opakuju ještě jednou, 22 155 32 23. První správně volající má u nás CDčko a ptáme se, kdo je autorem orchestrální verze Zjasněné noci Arnolda Schönberga. 22 155 32 23. Tak už to ale vypadalo špatně, protože se mně zdálo, že se nám nikdo nerozhodne odpovídat, ale máme tady prvního volajícího. Dobrý den, tady je telefonotéka. Tak kdo podle vašeho názoru zinstrumentoval pro smyčce, pro orchestr?
Já si myslím Strauss nebo Schubert.
Ne.
Tak promiňte.
Ne, nic, to je v pořádku, zkusit se to musí.
Mám ráda hudbu vážnou, koupila jsem si CDčka tuto, jo, naučila mi to paní učitelka, víte, ve škole, když jsme byli děcka, tak jsme chodili na koncerty a ona nám to vždycky vysvětlila, o čem to je, a já si na ní vzpomínám.
Jmenovala se Jiřina Koterová, Zoubravky, já jsem Zoubravky.
Takže zkusit se to musí zkrátka. Děkujeme za zavolání. A
mějte se hezky a zase budu poslouchat.
Děkujeme, nashledanou vám také. Nashledanou. Ukázka nám málem končí, jestli ne už vůbec. A máme tady telefonát. Dobrý den, ano. Tady je telefonoteka.
Hartmanová, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám pocit, že sám Schönberg to upravil.
Tak to máte pocit zcela správný.
A bylo to asi v roce 1917 nebo 18, tak nějak.
Přesně ano. Tak, to byla ta první orchestrální verze a on se potom k tomu vrátil ještě ve válečných letech v roce 43 a ještě udělal revizi té orchestrální verze a tahle ta nahrávka je založená na té verzi z roku 43, ale všechno je to Schönberg, jak ten sextet z roku 1902. Takže
no, já
máte
to miluju, tuhle tu skladbu.
Tak to jste přidává se pan dirigent. Takže nám nezavěšujte, kolegyně si na vás napíše spojení, nebo když už jste se dovolala, máte třeba na pana dirigenta nějakou otázku?
Nemám, ale moc mu fandím, já už jsem o něm slyšela a všechno nejlepší mu přeju a držím mu palce.
Děkuji vám moc krát a gratuluji víře. Děkuji vám moc.
Děkujeme, bylo to perfektní, věděla jste to přesně. Takže říkám, nezavěšujte, kolegyně si píše spojení. A děkujeme a nashledanou. Takže já už jsem to shrnula vlastně, nebo shrnuli jsme to spojenými silami s naší posluchačkou. Schönbergův sextet z roku 1902, první orchestrální verze z roku 1917 a revidovaná verze z roku 43 a to byla ta, na které byla založená ta nahrávka.
Vlastně musím říct, omlouvám se, Schönberg mi napomohl Kika Beláčovi, protože vlastně výběr v Salzburku na tu soutěž do toho finále byla jeho první komorní symfonie.
Aha.
Takže Schönbergovi trochu vděčím vlastně za to, že jsem měl tu možnost tam dirigovat Kabeláče. Jenom...
Já jsem si teď vzpomněla, a teďka ještě právě tady nám přišel mail, že když jste začal mluvit o Kabeláčovi. Já jenom připomenu, že posluchači nám teď můžou po soutěži už také volat 22 155 32 23. Mail reflektor@rozhlas.cz je v provozu a je v provozu, protože tady máme mail a ten se právě týká Kabeláče. Píše paní Jiřina Juláková-Petřková. Vážení, děkuji panu dirigentovi za zájem o dílo Miloslava Kabeláče i lásku k němu. Píši to ve vzpomínce na přítelkyni zesnulou Káťu Kabeláčovou. Ta by uměla vyjádřit svůj dík více slovy. Miloslav Kabeláč byl svého času hrán výhradně v zahraničí. Tady ho normalizační bolševici zakazovali.
No,
a mě právě docela zaskočilo, když jste říkal, že členové poroty slyšeli jméno Kabeláče poprvé, protože Kabeláč měl jednu velkou nepříjemnost se svými skladbami pro ansámbl bicích nástrojů ve Štrasburku. To je, myslím, těch 8 invencí, ale ano, to bylo psané čistě pro ten
ansámbl
bicích nástrojů.
Ano, to je pravda, ano.
A my tady máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je posluchač Jaromír Kamidová. Já jsem poslouchal tu Schönbergovou klasiku samozřejmě a pořád jsem si říkal, to jedině mohl upravit sám vlastní autor a já nemám sebe přehrávat, tak se máme to na tu otázku volat. A chtěl jsem ještě říct, co se týče Arnolda Schönberga, představitelem Karlsmanu druhé výdenské školy a od jeho mám nádherně svůj album Mojšiš a Aaron a ještě bych chtěl říct, že u Adolfa Schönberga, který je velice líbí jedna drobná stavba, je to spíše takové mini oratorium, ten, kdo přežil Varšavu a mám tu nahrávku se slavným basistou Karlem Bermanem, jinak členem opery Národního divadla. A pana dirigenta by se chtěl osobně setkat s tou opeře Mojžíš a Aaron. Děkujte ode mě všechno.
Děkujem. My jsme vás strašně špatně slyšeli, ale snad jsme se zorientovali. Pána zajímá právě Schönberg a zajímá ho jeho opera Mojžíš a Aaron. Jestli jste, co o tom víte,
musím
jestli
říct,
jste
že jsem
se s tím
samozřejmě
setkal.
Operu slyšel, ale bohužel jsem nikdy neměl tu možnost ji zažít naživo, protože nevím, kdy se třeba u nás naposled hrála. Musím říct, že v Salzburku za moje studijní roky se nehrála ani jednou, byl jsem na Vodskovi, ale jinak jsem se bohužel s ní nikdy nesetkal. Doufám, že budu mít někdy v životě tu možnost ji dirigovat, protože bych opravdu měl o to zájem. Když jsme vlastně mluvili o opeře, tak bych se taky velice rád věnoval provádění soudobých či vlastně titulu 20. století.
To bude ale velice rozsáhlá záležitost a zřejmě velice náročná.
Ano, ano.
Ale vy jste dirigoval jinou náročnou a rozsáhlou věc. Vy jste dirigoval Messie Naturan Galil v Salzburku, nebo kde to bylo?
To
teď
bylo
si ho nemůžu vzpomenout.
To bylo
v Lucernu.
To bylo v rámci Lucernské festivalové akademie.
A vy jste tam stihnul Boléze ještě?
Ano. Ano, já jsem se s ním... On byl vlastně na naší zkoušce se podívat a já jsem měl tu možnost s ním krátce mluvit po zkoušce.
A jaký byl osobně?
Byl příjemný, ale bohužel už jsem v té době, už je to zpátky, skoro 3 roky viděl, že byl velice, velice unavený.
Že už byl unavený.
Ano, ano. Ale byla to samozřejmě pro mě čest a jsem velice rád, že jsem se s ním mohl setkat.
A ten Messiaen, jak jste se k tomu dostal?
To v zásadě byla také masterclass, protože Lucernský festival pořádá každý rok v rámci festivalu dirigentský kurz. A v tomto roce zrovna, to byl rok 2013, se hrála Turan Galila. A já jsem měl to štěstí, že mě pozvali, takže jsem mohl vlastně asistovat Davidu Robertsonovi a také mít tu možnost části té symfonie dirigovat.
Když se teď točíme tak kolem té soudobé hudby, jinak, já jsem se chtěla zeptat, jaký repertoár teď uvádí, třeba BBC Scottish Symphony Orchestra, ale já se zeptám na jinou věc. Vy jste absolvoval řadu mezinárodních kurzů a masterclassů. U Haitinka, u Etveše, u Panuli, jenom tady tamátkou se tak díváme na výběr těch jmen. Jaký tam se připravuje, nebo na jakém tam se pracuje repertoáru? Také soudobá hudba?
Musím říct, měl jsem několik kurzů, které se věnovaly výhradně soudobé hudbě, například kurz Petra Etveše.
No tak on je sám vlastně skladatelem.
Ano, skladatel, dirigent. To bylo v Paříži s Orchestre Philharmonique Radio France a tam jsme se věnovali jenom soudobé hudbě. Byly tam 3 skladby mladých autorů, kteří byli vybráni pro tuto dirigentskou masterclass, kteří se sami zúčastnili v IRCAMu skladatelského kurzu. Takže tento kurz se věnoval výhradně soudobé hudbě. Dále také jsem měl kurz u Breda Labmana, který se věnuje v zásadě výhradně soudobé hudbě a učí dirigování na Eastman School of Music v Rochesteru. A to bylo v rámci Klangspuren Ensemble Modern Academy, kde jsme měli tu možnost pracovat s hráči ansámblu Modern, který byl mimochodem před 2 týdny v Glasgow a hrál u nás na škole 2 koncerty. A ten zážitek po tom koncertě byl opravdu nevídaný.
Kdo ho teďka řídí? Já vím, že s ním pracoval i Tomáš Hanus.
Já si myslím, že oni mají hostující dirigenty.
Že původně s Bolesem, víte,
to byl ten pařížský, tady ten je vlastně ve Frankfurtu nad Moharem.
Tohle je Frankfurt
Ensemble
vlastně.
Modern, mm-hmm. Ano. A oni mají samozřejmě pár dirigentů, kteří jsou u nich velice často. Právě jedním z nich je již zmíněný Brad Lubman, který vedl ten kurz v Tyrolsku a tam jsem se také musel připravit spoustu soudobých skladů, myslím asi 30 skladem na ten kurz a bylo několik koncertů v Innsbrucku a taky mě to velice obohatilo.
Jak to tam vlastně funguje? Každý dirigent je svým způsobem solista. Vy jdete vždycky sami za sebe, takže třeba i když se tam setkáte se svými kolegy z profese, má to pro vás nějaký význam tak ve smyslu navazování kontaktu? Já vím třeba, když studuje instrumentalista, jako třeba studují, ano. Nebo studovali na Bazilejské schole kantorum, tak tam třeba vaše kluk se tam seznámil se spoustou dalších instrumentalistů, které si zve jako hosty a už vytvářejí ansámbly a podobně. To vy jako dirigenti nemůžete. Jak vlastně tam potom ta kolegialita nebo konkurence funguje?
Tak musím říct, že já zatím mám štěstí, že jsem se nesetkal ani na soutěžích, ani na kurzech s nějakou rivalitou. A většinou musím říct, že na těch kurzech jsem potkal velice zajímavé dirigenty, zajímavé osobnosti a se spoustou z nich jsem doteď v kontaktu.
Takže
je to velice příjemné a je to obohacující vidět vlastně ostatní mladé dirigenty, jak pracují, jak dirigují.
Vy jste šťastná povaha, to bude asi také tím.
Možná.
Otevřená, optimistická.
Ano, ano.
Typla jsem to správně.
Myslím, že ano.
Teď bude končit rok, co jste byl asistentem Donalda Raniklese v Glasgow a teď od září tam vlastně nastupuje nový šéf-dirigent, dánský dirigent Thomas Dausgaard, který byl šéfem orchestru ve Stockholmu. Potkali jste se už?
Potkali jsme se minulou neděli, on dirigoval z BBC koncert v Edinburghu. Já jsem vlastně byl na jeho koncertě v Glasgow a domluvili jsme se po koncertě, že přijedu do Edinburghu a že se posadíme na chvilku, takže se mi dokonce po jeho generální zkoušce před koncertem, před důležitým koncertem věnoval asi 40 minut. Mluvili jsme spolu o hudbě i o Kabeláčovi, i o těch skladbách, které jsem včera dirigoval. Bylo velice zajímavé s ním také mluvit o Nielsenovi, jako znánským dirigentem, který s ním má velice zkušeností a dirigoval ho často. Je velice přátelský a těším se na tu spolupráci.
A my tady s ním máme nahrávku, aspoň je sice s rozhlasovou filharmonií Hanover, ale to se nedá nic dělat. Zkrátka rozhlasová fonotéka není nekonečná.
Ano.
Ale je to ukázka, taky si myslím, docela zajímavá, z první symfonie Christiana Stendinga.
Thank you.
Vážení přátelé, moc se omlouváme. Sindingova první symfonie, její první věta má skoro 11 minut a bylo by pěkné si poslechnout. A jsme si tady s panem dirigentem Jiřím Rožněm, hostem dnešní telefonotéky, říkali, že jsme vlastně ještě vůbec pořádně nehovořili o tom jeho BBC, skotském symfonickém orchestru.
To máte pravdu, paní Šekla.
Jaký je ten orchestr a kde sídlí? Sídlí v Glasgow nebo v Edinburghu?
Ten orchestr sídlí v Glasgow, v City Halls, to je jejich koncertní síň, a v Edinburghu, v Usher Hall, hrají vždycky, vlastně první koncert je v Glasgow, druhý je v Edinburghu, občas bývá ještě třetí koncert třeba v Aberdeenu nebo v Perthu.
Takže vlastně jakoby obhospodařuje i ta další skotská města.
Ano, samozřejmě.
Úroveň orchestru?
Vynikající. Orchestr je opravdu skvělý a musím říct, že hráči jsou velice příjemní a atmosféra v orchestru je skvělá a velice přátelská.
Jak tam to funguje? Tam má každý místo na doživotí, pokud se stane členem takového symfonického tělesa, anebo se tam dělají konkurzy, nevíte? Po určité době, třeba po dvou, po třech letech.
Myslím, že konkurzy se tam dělají, ale...
Třeba i na vlastní místo.
To jestli je to až do důchodu, si nejsem jistý. A musím říct, když se podívám do orchestru, tak ten orchestr je poměrně mladý.
A jak dlouho existuje? Teď nemyslím, že by to souviselo se stářím členů orchestru.
Ten orchestr vlastně v Edinburghu bylo otevřeno studio BBC v roce 1930. A ten orchestr byl založen jako první vlastně skotský orchestr na plný úvazek v roce 1935.
Takže to už je pěkná tradice. A jaký se tam hraje repertoár? Tak je abonentní sezóna, nebo jak to všechno probíhá? Nebo především ten orchestr natáčí jako rozhlasový orchestr původní?
Ano, je abonentní sezóna. Já zrovna držím v ruce program
čerstvě
vytištěný, přivezený z Glasgow na příští rok, na sezónu 2016-17 s novým zmíněným šéf-dirigentem. A
který je tam na fotografii?
Ano,
na vrchu,
který je
koukám.
Tady na několika fotografiích. Ano. Musím říct, že vidím, že v příštím roce se bude hrát, je to takový cyklus, jmenuje se to Skotské inspirace, a budou se hrát skotští skladatelé. Takže nás...
A je tam někdo, kdo by u nás byl známý? Nebo...
Myslím si, že ne. Myslím si, že z těchto jmen ne, ale vidím, že zrovna Thomas Dausgaard bude dělat 10. listopadu 6. Dvořáka, na což se velice těším.
Tak Dvořák je světový autor, ten nechybí v podstatě v žádné sezóně, ale říkal jste, že jsou tam díla některých skotských autorů, a jakým dalším směrem se třeba ta dramaturgie ubírá? Teď třeba, když to vezmete zpětně za ten rok, u čeho se asistoval?
Asistoval jsem u spousty skladeb a musím říct, že Donald Ranicus je známý vlastně dirigent pro pozdně romantickou hudbu. Takže jeho interpretace Mahlera jsou opravdu skvělé. Já musím říct, že jsem se hodně naučil, když jsem ho viděl zkoušet Mahlera, jeho způsob práce s orchestrem. A zrovna minulý týden jsem asistoval Mahlerovu první a druhý klavírní koncert Brahmse. Bylo to spoustu skladeb, jenom k té dramaturgii, jak jste teď zmínila, vidím velice zajímavý projekt v příští sezóně, bude v říjnu, bude rekonstrukce koncertu z roku 1808 Beethovenův akademický koncert, takže to bude o třech částech a ten koncert začíná až ve 3 hodiny odpoledne, aby se to všechno stihlo.
Dřív to tak bylo, dřív měli lidé asi víc času.
Ano, na to se velice těším, protože je tady opravdu spousta Beethovenových skladeb, je to přesně ten koncert tak, jak se hrál, takže první část toho koncertu bude mít 55 minut, další část toho koncertu 80, poslední část, jak vidím, 40 minut, takže to bude opravdu jaký Beethovenovský maraton. A zajímavé je, že vlastně zazní 6. symfonie pastorální i 5. osudová a vlastně při té premiéře ta 6. zazněla dříve než 5.
Takže to tady také tak bude.
Ano.
Co vás tam ještě čeká potom? Zalistujte.
Zalistuj, ano. Například Brucknerova 9., Elgárova 1. symfonie, Mahler 7., Haydn stvoření, na to se velice těším, Strausovi 4 poslední písně a dále také budu asistovat v srpnu na Proms, tam si myslím, že je Čajkovskýho klavírní koncert bémol a Stravinský ptákohniva.
V čem konkrétně spočívá ta práce asistenta orchestru?
Tak já samozřejmě jsem měl také možnost ten orchester dirigovat, něco s nimi natočit.
A vy máte snímek, jenom že nám ho BBC nepůjčila, protože ještě nebyl odvysílán.
Bohužel, až se to odvysílá, tak třeba někdy to jednalo se o skladbu studenta školy. Tam bylo takové výběrové řízení a 2 studenti školy měli možnost, že jim BBC zahraje jejich skladbu. Dělal jsem také klavírní koncert Kláry Schumannové. Sice se jedná o romantismus, ale je to dílo takřka nehrané, takže mě to zase velice zajímalo, že se mohl provést něco, co se málo hraje. A jinak ta pozice také spočívá v tom, že asistujete v sále. Musí ten dirigent, nebo já teda musím dávat velký pozor na balanci orchestru a občas přijít k šéf dirigentovi a říct, v tomto místě opravdu není slyšet druhý housle a violy, nebo o hodně míň pozounů v sále, příliš mnoho tympanů a tak dále. Je to hodně o té balanci, což je to také pro mě velice dobrá škola sedět v sále a pozorovat práci těch dirigentů. Protože například Donald Ranickl zkouší opravdu velice, velice dobře a dokáže dosáhnout velkého výsledku za krátký zkouškový čas.
A dělá třeba dělené zkoušky?
Zrovna minulý týden se stalo, že na konci té zkoušky poslal orchestr domů a zůstal jenom v smyčce a opravdu se věnoval skoro hodinu jenom poslední větě Mahlera.
Tak zřejmě toto období mu je velice blízké, protože já si vzpomínám, že já vlastně jsem ho zažila před několika lety v Salzburku na festivalu, dělal Kongolda Mrtvé město a existuje z toho nahrávka a to bylo úžasné provedení.
To věřím, musím říct,
to byste ještě ani nebyl možná na konzervatoři.
Je to možné, nevím, kdy to bylo, ale musím říct, že ze začátku roku v září jsem mu asistoval 10. Mahlera a teď toho 1. a musím říct, že jsem byl opravdu nadšený z jeho interpretace a i zkoušení té hudby a byl to opravdu zážitek.
Vy jste mě tady říkal, zatímco jsme hráli předchozí ukázku, že Thomas Dausgaard jeví zájem o kabeláče. My se budeme vaší nahrávku ze Salzburku v kabeláčově symfonie Kameráty její závěrečnou větou loučit. Takže je jistá naděje, že by se kabeláč mohl hrát.
I ve Švédsku, myslíte? Nebo
tak vypadalo podle všeho, že ve Švédsku, protože on tam má ten helsinský komorní orchestr.
Ano, my se zkusili.
Ne, helsimborský, pardon, helsinborský.
My jsme spolu seděli v Edinburgu právě před minulý týden a já jsem ukázal partituru toho kabeláče, kterou vlastně Bernreiter připravil a z té ručně psané, která byla původní, udělal novou partituru a nové party, tak jsem mu tu partituru ukazoval a on si to jenom v rychlosti prolistoval a řekl, to bych mohl udělat se švédským komorním orchestrem. Tak doufám, že mu aspoň budu moct asistovat.
Dvěmi slovy, dvěma větami. Jak, co vás čeká teď v nejbližší době?
V nejbližší době mě čekají 2 koncerty s hamburskými symfoniky. To je v červnu a v červenci v Hamburku a potom také doufám trochu prázdnin.
Takže ať se všechno vydaří, jak ty koncerty, tak ty prázdniny. A hrozně moc vám gratuluju ke všem těm úspěchům, kterých dosahujete na mezinárodní scéně, a taky děkuju za propagaci české hudby.
Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Děkujeme. Děkuji. A naschledanou.
Naschledanou.